У ефіри Радіо Свобода Ян Максимюк. Пропоную вам інтерв'ю з професором Євгеном Мирановичем з університету у Білостоку. Євген Миранович – польський історик і політолог, етнічний білорус з Білостокщини. З ним ми говоримо про білоруські президентські вибори і про те, як бачиться Білорусь в очах її сусідів. Господар Миранович, супраць Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах выступяць 9 альтэрнатыўных кандыдатаў. Магчыма, што нехта з гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў знімецца на карысць некага іншага. Але выглядае, што самыя моцныя апазіцыйныя кандыдаты ўжо не дамоўляцца і не будзе гэтак званага адзінага сярод іх. Па-вашаму, якая тактыка больш карысная для апазіцыі ў Беларусі? Ставіць аднаго кандыдата ці выступаць гуртам, як цяпер?
На мою думку, на это питание уже отказал сам президент Лукашенко, когда звертався до выборщиков в ходе кампании выборчой, когда збирали подписи, как подтримали всех кандидатов, которые только будут звертаться до народу за поддержку. Там, когда президент выступает за то, как их наибольше было конкурентов, то видать, ему это корыстное, а когда кому-то корыстное, то логично, что для тих остальных еще не корыстные, независимо от того, чи хтось здымет свою особу в опошних днях перед выборами, чи не здымет, все ж таки уже этих некольки кандидатов близко 10 останется. Громадство знает одного кандидата, вельми добре, остатние будут на всякий способ стараться довести до сведомости громадства, что они існують только. Але это не робится протягу двух-трех тыдню, чи навет месяцев. Кампания выборчу рихтується на так важний пост, особливо як на пост президента Білорусі, який про все вирішує, уже днем скінчення попередніх виборів. Тоді кандидат від опозиції, коли б мог розлічуватися на ніякий шанс, один кандидат повинен уже бути 4 роки тому відомий, чи 5 років тому відомий для громадства, і опозиція повинна працювати. А так, ну, маємо ніякий там політичний фольклор.
У прэзідэнцкіх выбарах 2006 і 2001 году ў Беларусі мы мелі адзіных кандыдатаў і, што яшчэ мы мелі, ў працоўцы апазіцыйнай тактыкі вельмі актыўна і заўважна удзельнічаў Захад. Ні Еўропа, ні ЗША не скрывалі ў папярэдніх выбарах, што іх сімпатыі знаходзяцца на баку апазіцыйных кандыдатаў Уладзіміра Ганчарыка і Александра Мілінкевіча. У гэтай кампаніі такой заходняй ангажаванасці на баку апазіцыі не відаць. Чаму?
Ну, я думаю, что с уваги на это, что тих кандидатов есть 10. Як всіх підтримати, одного підтримати, тоді інші, я скажу, что Захад підтримує того, а нас не, а чому нас не підтримує, почнеться сварка поміж самими кандидатами до позиції. Другий, як по-моєму, істотний фактор такого становища Заходу, це, здається, переконання, що в самих демократичних виборах так виграє Лукашенко. Підтримувати конкурентів, це значить, що погоршить собі відносини тим кандидатом, якого вже обміркували, що він переможе на цих виборах, що стане президентом Білорусі, реальним господарем країни. Що показує, що Заходу заражить на співпрацівництві з Білорусією, навіть під керівництвом президента Лукашенки, то основний фактор, який вирішує про становище Заходу у цих виборах. Чи була б та підтримка, до речі, на усіх кандидатів опозиційних оптом, чи не було б? Здається, це не буде мало великого впливу на ход виборів. Магчима, що навіть відсутність у виборах на Білорусі, чи Європи, чи США, збирає так само аргумент на пропаганди президентського лагеру, что вот эти люди балотуются за кошт замежных сродков, так как это бывало в попередних выборах. У всех, да, раньше в попередних выборах, чи то президентских, чи парламентских, показывалась оппозицию, чуть не агентуру Заходу.
Пакуль перайдзем да шэйшага абмеркавання ролі Еўропы ў гэтых выбарах, я б хацеў вам задаць кароткае пытанне. Як бы вы пракаментавалі выхад Александра Мілінкевіча з гэтай кампаніі? Усе спадзяваліся, і ён сам казаў, што будзе выступаць у гэтай кампаніі, і раптам на некалькі месяцаў перад самой кампаніяй ён сказаў, што выбары будуць недэмакратычныя і нема сэнсу.
Для мяне гэта вялікае расчараванне. Для мяне гэта вялікае расчараванне, што Александр Мілінкевіч ад пару гадоў быў прадстаўніком аб'яднанай апазіцыі. позиції. Це чоловік, якого найбільш відають у Білорусі, який, якого прозвище, він живе у пам'яті громадян Білорусі. І Міненкевич, то кандидат, який, здається, мав найбільші шанси. Є кандидат, який має всі прикмети для того, щоб бути президентом. Є свідомі не тільки у Білорусі, а так само і у світі. Добрі відносини, наскільки мені відомо, хоч я здолю прочитати, так само мав і в Росії, з російськими політиками. Думаю, що це рішення він прийняв тоді, коли з'явилася 5-6 кандидатів охотних, щоб балотуватися. І він просто окрісив, що в такій ситуації немає ніяких шансів. Тому і зняв прозвище своє. Це його рішення є логічне, тільки що викликає велике розчарування, що якби інші не захотіли з ним співпрацьовувати, що не підтримали його як одного. Коли б, правда, в Білорусі була цілком демократична система, коли б у парламенті була опозиція, коли свободно дзейнічалі структури партій політичних. Тоді це зрозуміло, що 10 кандидатів, у другий тур переходять 2 кандидати. Ну, так, у всім світі це відбувається. Але в ситуації такої, яка тепер є в Білорусі, 10 конкурентів для президента, які користуються великою популярністю в народі, це цілковите незрозуміння. І думаю, що Міненкевич реально оцінює свої шанси в такій ситуації просто зняв своє прозвище. Може розлічувати, що в наступних виборах порозуміння, позиція і виступить як об'єднана.
Мінськ навідали міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гіда Вестервеле з посланням від Брюсселю. Коли звісті зміст гэта послання до одної найважнішої справи, дык гэта була пропанова білоруському президенту. Правядзі збольшага демократичныя выбары, а ми тобі дамо 3 мільярди евро. Ці прымі Александр Лукашенко гэтую прапанову.
3 мільярди – это не такая атракционная сумма в випадку Беларуси. Президент Лукашенко, независимо от того, что про него говорится и пишется, довольно прагматичный политик и, правдоподобно, подлечит эти сроки вельми докладно. Наконец, мне ведомо, то китайские инвестиции, планы китайских инвестиций еще 3 раза больше. И эти 3 мільярди евро – это сумма, якая может не викликать великого энтузиазма в Мінську. Ну, все ж таки, есть что-то некая пропанова, как отыгрывать белорусскую экономику, белорусскую господарку с Заходом. Это альтернатива не только для российского вектора, что и для китайского вектора, потому что российский вектор, сдается, тут уже есть, как бы, не найважнейший, как альтернатива для европейского. Чекание Заходу, как провести якраз збольша демократичні вибори для прийняття. Я сам здивляюся шмат яких годів, чому таким ходом не пішов Лукашенко вже принаймні 10 годів тому. Ніякая невелика опозиція у парламенті просто упригожувала б його абсолютною владу в Україні.
Ройтерс недавно процитовал неофіційне виказування президента Литви Далі Грибаускайте, у якім яна нібито заявила, що переобрання Лукашенки буде найлепшим варіантом для Білорусі в сенсі її стабільності і зменшення російського впливу у ёй. Наколькі, по-вашому, гэткі погляд оправданий? Чи не думається, що це не тільки приватний погляд спадарані Грибаускайте, але й шмат кого ще іншого з керівників країни Євразв'язу?
Я думаю, что большинство стран Евразии есть такое мышление про Беларусь, только что никто так широко не выказывается. Ведомо политика. Пані Рибовскайка, може, не ж досвідчена, чим політики західних країн. Але, коли глядіть на це з пункту глядження Литви, то носини з Білорусією полепшилися, коли тільки Лукашенко прийшов до влади. До 94-го року шмат які проблеми, скажімо, урегулювання поміжних справ, окреслення межі державної, не могли бути фіналізовані. Завжди вступала проблема белорусской меньшинства на Виленщине. Министр замежных справ Петро Кравченко все чогось домагался от литовских уладов на той меньшинства, выступаючи от белорусского уладу. С 94-го года все такие спречные проблемы с Литвой были в вельми хутко вырашаныя. Калі паглядзець на календар візітаў беларускага прэзідэнта ў Вільні ці літоўскі прэзідэнт у Мінску у першых гадах, калі Лукашэнка стаў прэзідэнтам, гэта часам нават два разы ў год сустракаліся. І вельмі хутка ўсе тыя праблемы, якія былі невырашальныя, калі прэм'ер-міністрам быў Вячаслаў Кебіч, вельмі хутка вырашыліся. Пункт угледжання Літвы Лукашэнка гарантаваў сапраўды некую стабільнасць. Ну, а цяпер ацэньваючы такое пахаладненне адносінаў з Расіяй, у Літве ацэньваецца з энтузіазмам.
На чарзе Москва. Наколькі сур'ёзнымі падаецца вам пахаладанне беларуска-расійскіх стасункаў і, пра што гавораць шмат такія эксперты, жаданне Москвы замяніць Лукашэнку некім іншым?
Думаю, что это ожидание заменить Лукашенко неким иншим есть, это щирое с боку российских политиков. Я проглядел недавно все домовы, которые были подписывались помеж Белоруссией и Россией, это интеграционные с конца 90-х годов, с початку 21-го стагодия. И зауважил, что так у соправности эти умовы николи не порушали суверенитету Беларуси ни в одном пункте. У канцы у расійскай палітыцы вырастало такое перакананне, што гэты працэс інтэграцыі не трэба чымсь практычным завершваць. Што, зразумела, стварыло такі механізм, што беларускі бок пачаў тармазіць ажыццяўленне ўсіх эканамічных дамоваў.
Калі Лукашэнка застанецца пры ўладзе пасля 19 снежня, які для вас найбольш верагодны сцэнар развіцця беларуска-расійскіх адносін? Ось падыдзе канец году, дамовы аб цане газу, то вы прагназуеце?
Думаю, что там будет шмат напруженности в отношениях белорусско-российских, когда про эти цены газу, нафты. А на белорусский бок маешь такие самые аргументы, что за выкористание транзиту и на нафту, и на газ вы платите нам меньше, чем могли б так само дорожный рух, покуль что отбывается, а без никаких платов. Беларусь маешь шмат аргументов. Беларусь так само може свободно окрешлювати ціни на російські мілітарну інфраструктуру, яка використовується на території Білорусі. Помалу Білорусь буде наближатися до тих цін. Може не в гетим годі, за год, за два, за три, які є на сусвітніх біржах.
Гэта было інтэрв'ю з прафесарам Яўгенам Мірановічам з Беластоку. Гутарыў Ян Максімюк.